Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 28 кастрычніка. Нашыя тэмы. Лукашэнка анансуе рашучы крок у інтэграцыі Расіі і Беларусі. У Мінгарвыканкаме абмеркавалі сістэму бяспекі ў навучальных установах. Сайты тэлеканала «Настаящае время» і беларускай газеты «Новы час» перасталі адкрывацца ў Беларусі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вышэйшы дзяржаўны савет саюзнай дзяржавы 4 лістапада адбудзецца, пацвердзіў Лукашэнка падчас сустрэчы ў Мінску з генеральным пракурорам Расіі Ігарам Красновым. Мы напярэдадні вельмі важнай падзеі, з вамі сустракаемся 4 лістапада, мы правядзём дзяржсавет, рашучы крок у нашай інтэграцыі, цытуе Лукашэнку Белта. Звяртаючыся да госця, ён сказаў, што вы прыехалі не ў чужую краіну, вы наогул прыехалі як да сябе дадому. Пры гэтым Лукашэнка заўважыў, што ў СМІ імкнуліся апошнім часам забіць клін паміж намі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міліцыянеры праносілі ў 13 будынкаў мінскіх ВНУ муляжы агнястрэльнай зброі, свабодна траплялі туды, будучы ў цывільным адзенні. У выніку былі знойдзены дзіркі ў сістэме бяспекі. З 38 будынкаў толькі 6 прайшлі праверку, паведамляе Белта. 28 кастрычніка ў Мінгарвыканкаме з удзелам прэм'ера Рамана Галоўчынкі абмеркавалі сістэму бяспекі ў навучальных установах. На ёй і былі агучаны даныя праверкі, якую арганізавалі сталічныя міліцыянеры. У большасці выпадкаў ім не перашкодзілі ні турнікеты, ні відэакамеры, усталяваныя ў ВНУ. Прэм'ер-міністр заявіў, што варта правесці паўторны маштабны маніторынг, каб пераканацца, што меры па ўдасканаленні бяспекі сапраўды прымаюцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брэсце судзяць 42-гадовага былога майора міліцыі за тое, што ён вывез са штрафстаянкі 3 аўтамабілі і матацыкл. Мужчыну абвінавачваюць па артыкулах махлярства ў буйным памеры і перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў, здзейсненае з карыслівай ці іншай асабістай зацікаўленасці. Крымінальную справу разглядае суд Маскоўскага раёна. У судзе было агучана, што падчас службы ў міліцыі афіцэр шляхам падману і махлярства завалодаў матацыклам Субару і трыма аўтамабілямі Audi на агульную суму ў 12 900 рублёў. Работнікам стаянкі ён паказваў падробленыя дакументы, якія нібыта давалі яму права ўзяць транспартныя сродкі для далейшых следчых дзеянняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сайты беларускай газеты «Новы час» і тэлеканала «Настаящае время» перасталі адкрывацца ў Беларусі. З-за мяжы і праз VPN яны дагэтуль дасяжныя. Раней выпуск газеты «Новы час» быў прыпынены, друкарні адмовіліся яе друкаваць, а Белсаюздрук распаўсюджваць. Нядаўна ў офісі і дому ў кіраўнікоў «Новага часу» былі вопшукі. Сілавікі прыходзілі да галоўнага рэдактара выдання Аксаны Колб, намесніка рэдактара Сергія Пульшы, фотакарэспандэнта Дмітрая Дмітраева. Пазней стала вядома, што ў Беларусі таксама перастаў адкрывацца сайт Deutsche Welle.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларуска Аліна Гарнасько выйграла золата на чэмпіянаце свету па мастацкай гімнастыцы ў Японіі. Яна была першай у практыкаваннях са стужкай. Напярэдадні Гарнасько ўзяла срэбра і бронзу ў практыкаваннях з абручом і мячом. Для 20-гадовай гімнасткі гэтае золата першае ў спартыўнай кар'еры.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еврорадыо.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадыо.